Mahalliy nodavlat tashkilotlar murojaatnomasida aytilishicha, tegishli idoralarda ushbu moddani xohlagancha talqin qilish imkoniyati tug'iladi. Oqibatda qonun bosim va repressiya vositasi bo'lib qolishi mumkin. Nafaqat nodavlat tashkilotlar va ayrim biznes tizimlar, balki davlat xizmatchilari ham zarba ostida qolishi mumkin, deydi murojaatnoma mualliflari. O'shdagi Sulaymon Nuri deb nomlangan inson huquqlari tashkiloti rahbari Sodiqjon Mahmudov mulohaza yuritadi.
Agar boshqa davlatda yo bo'lmasa xalqaro tashkilotlardan pul oladigan bo'lsa, как будто haligi международный агент degandek bir nom olib turib, nega ishlash, shunaqa zakonga o'zgartirish kiritishga harakat qilyaptida. Albatta bu narsa konstitutsiyada ham, boshqa xalqaro dokumentlarda ham teskarida, to'g'ri kelmaydi. Bir odam, masalan, bir informatsiya deymiz endi hozir, mana men sizga hozir informatsiya beryapman. Ashu informatsiya berish ham bir qonunga xilof ish bo'lib qolishi mumkin-da, agar davlat tomonidan xohlasa, shuni shunday qiladi. Davlatni o'zi ham mana qanchadan qancha xalqaro tashkilotlardan mana qarz olyapti, yo bo'lmasa mana shu bo'yicha bir qanday yordam berilyapti, unda o'zlari tomonidan ham bu narsa buzilishi mumkin-da.
Xalqaro tashkilotlar bu chorani hatto repressiv chora deyapti ham. Nima uchun shunday qonunga muhtojlik tug'ildi qonunshunoslarda?
Xuddi shu eski SSR mahalliy davlatni qonunlarga to'g'ri kelyapti. Albatta endi hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydi.
Siz nima deb o'ylaysiz? Shuni qabul qilishadimi, qilishmaydimi?
Endi hozir ko'pchilik qarshi bo'lyapti. Keyin komitetlarda ham hozir so'z bo'ldi, shu uni o'tkazmaslikka harakat qilinadi degan gaplar bo'lyapti. Meni o'yim bo'yicha qabul qilmasa kerak. Birinchidan, bizda hozir nodavlat tashkilotlar, odamlarning huquqi bo'yicha ishlayotganlar, faqat xalqaro tashkilotlardan bunday poddashga olib, ashlar orqali hozir ishlayapti-da. Nodavlat tashkilotlar bunda ashunaqa bir agent degan nimani olish kerak. Agar unday olmasa, ular bilan ishlashga haqqi yo'q bo'lib qoladi. Bizda hozir 95% shunday nodavlat tashkilotlar boshqa mamlakatlarda yo bo'lmasa xalqaro tashkilot nimalarda donorlarda orqali ishlayapti-da. Unda qanday bo'ladi? Agar davlat o'zi masalan shu muammolarni ko'tarib, shu muammolarga pul ajratib, shunaqa proyekt orqali berib qilinsa, unda boshqa gap. Bizda unday bir mumkinchilik bo'lmagandan keyin shu boshqa tashkilotlarga murojaat qilishga to'g'ri kelyapti. Unda butun bu organizatsiyalar unda ishi to'xtab qoladi.
Aytish joizki, o'xshash qonun o'tgan yil Rossiyada qabul qilingan edi. Mahalliy mutaxassislarga ko'ra, qirg'iz deputatlari aynan o'sha hujjatdan andoza olgani ko'rinib turibdi. Taniqli tahlilchi, xavfsizlik masalalari bo'yicha mutaxassis Imomberdi Jalilov gapiradi.
Avvalambor bu qonun loyihasiga munosabatim salbiy. 20 yildan buyon bizda mana mustaqillik davrida bizda ijtimoiy jamoat psixologiyasi o'zgargan. Mana endi hozir dunyoga izolyatsiyadan tashqari chiqib, kuchib qo'ygan paytda bir loyihani olib kelishni biz avvalambor inson huquqlariga to'g'ri kelmaydigan, aksincha unga qarshi keladigan bir ko'rinish. Agar biz insonni o'ziga bir ishonch hosiladigan muomalada bo'lmasak, agarda biz u insonga o'zini huquqlarini himoya qilish borasida biz unga bir ijobiy masalalar ayta olmasak, qila olmasak, ko'rsata olmasak, agar unga o'zini bir hayotida, bu jamiyatda bo'layotgan narsalarga bir ijobiy yondashish boisida biz harakatlar qilmagan bo'lsak, u salbiy fikrda uni psixologiyasiga ta'sir. O'sha yerda u nafaqat o'ziga, davlatga ham, davlat ijtimoiy tizimiga ham qarshi keladigan fikrlar bilan chambarsiz bog'lanib qoladi. Ana shundanki bu qonunni ba'zi siyosatchilarni bu siyosiy o'ziga bir ochko to'plash bo'yicha qilingan harakatlari tarzida men baho beraman. Masalan, Rossiyada bu borada qonun qabul qilinganini hammamiz xabarimiz bor, ammo u qonun nimasi bo'lsinki o'zini ijobiy bir davlatga foydasini bergani hali hozir noma'lum. Uchinchidan, biz masalan Qirg'iziston davlati bir necha xalqaro organizatsiyalarga a'zo bo'lib kelganmiz. Buni bittasi Birlashgan Millatlar Tashkiloti. Birlashgan Millatlari bizni davlatimiz oldida o'zini bir mas'uliyatlarga bo'yniga oladi va biz Qirg'iziston davlati, Birlashgan Millatlar va boshqa xalqaro institutlar oldida o'zimizga olgan bir majburiyatlarimiz bor, mas'uliyatlarimiz bor. Shuni biz shundan chiqishimiz kerak. Ularni bittasi inson huquqlarini saqlash, birovni huquqini birov poymol qilmaslikka, birovni huquqini birov yo'q qilishga haqqi ekanligi haqida konvensiyalarga biz qo'l qo'yganmiz va u konvensiyalarni o'zimizni ijtimoiy hayotimizga joriy qilishga biz Birlashgan Millatlar Tashkiloti va boshqa xalqaro gumanitar institutlari oldida o'zimizni
mamlakat jamiyati fuqaro o'zini ko'lankasidan qo'rqib yashashga majbur bo'ladi degan qo'rquvlar bor va shu gaplar yozilyapti. Nima deb o'ylaysiz? Nahotki shu Qirg'izistonda hozirgi paytda shu aholini, jamiyatni, odamlarni shunday qo'rquv holasiga tushirib qo'yishni xohlagan kuchlar bo'lsa, bormikin?
Adliya ministerligini xabariga ko'ra, Adliya ministerligidan o'tgan 10 mingdan ziyodroq davlat tashkilotlari bor. Ularning ko'pchiligi ba'zi qonunchilar nuqtai nazarida chet davlatdan moliya, finansiya olish huquqlariga imkoni borligiga bois, ular o'sha narsani bekor bermaydi. Albatta, davlatga qarshi bir ishon qilish yo davlatga qarshi bir salbiy fikrlarni yuritish bo'yicha yo'lmasa aytaydi. Millatlar orasidagi nizolar bo'yicha, diniy va boshqa masalalar bo'yicha formatsiyalar to'plashga majbur bo'ladi degan haligi sovuq urush paytlarida shakllangan ijtimoiy psixologiyaga so'ralgan ba'zi siyosatchilar va qonunchilarni fikri bo'yicha shu qonun loyihasi tayyorlangan va uni amalga oshirmasak davlatimizga qo'rqinch kelish qo'rqinchi bor degan bir fikrlar bor. Mutlaqo bu narsa bizni bugungi hayot rostgo'yligiga to'g'ri kelmaydigan narsa. Chunki bugun men hali aytdim, bizda bugun hali chennislar. Aytaylik, bular o'zgargan. Bizda masalan aytaylik, demokratik islohotlarni o'tkazish bo'yicha, odamlarning erkinligi bo'yicha, konstitutsion erkinlik talablarini nafaqat joriygina qilib qolishmas, amalda ishga oshirishga qilingan qadamlarimiz bor. Demak, bunday narsa bu konstitutsionniy nuqtai nazardan insonlarga qilingan inson huquqlari borasidagi yaxshilik narsalar, pozitiv narsalar bunday qonunni olishga umuman imkon bermaydi. Va unga men o'ylayman, bizni jamoatchilikka o'z fikrlarini bildirib, bu salbiy qilinayotgan qonunvozlikka qarshi kurashadi degan umiddaman.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.